Slăvit să fie Domnul! Avem un Dumnezeu mare, avem un Dumnezeu tare, un Dumnezeu al minunilor. Și totuși e o problemă. Așteaptă ceva de la noi. Credință. Și mai așteaptă ceva. Ascultare. Domnul să ne ajute să-i o dăm. În mod special, în dimineața aceasta vom încerca să ne amintim câteva lucruri despre ascultare. Și de cele mai multe ori noi reușim să învățăm despre ascultare amintindu-ne ce înseamnă neascultarea. Poate că de aceea, așa a fost călăuzirea din partea Domnului, s-a citit textul din 1. Ca să putem să înțelegem ce înseamnă ascultarea, poate ne ajută mai bine să vedem câteva principii ale neascultării și unde duce ea. Totuși vreau să citesc câteva gânduri și despre ascultare, ca să dăm un pic de speranță în dimineața aceasta fiecărui suflet. Că de neascultare suntem atinși probabil cu toții, mai mult sau mai puțin, în mai mult sau mai puțini aspecte ale vieții. Dar unii sau unora li se dă harul și să asculte. Și vreau câteva versete să citim și pentru cealaltă parte a ascultării, Filipeni 2, versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice denunchi al celor de ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Ascultare, neascultare. Interesant e că și una și cealaltă atrag consecințe. Neascultarea atrage consecințele ei și ultimul verset citit din Samuel se termina cu propoziția Dumnezeu l-a lepădat. A lepăda are mai multe conotații cuvântul Scripturii, înseamnă și a fi lăsat de pradă dușmanilor, abandonat pe câmpul de luptă. Cel puțin în Noul Testament, în Cartea Romani, unde vorbește Dumnezeu prin apostol despre starea de păcat a omenirii și despre decăderea omului, spune că în cele din urmă Dumnezeu a lepădat în voia minții lor. Iar cuvântul lepădat acolo înseamnă abandonus. Abandonat pe câmpul de luptă în fața dușmanului. Adică Dumnezeu s-a retras. Și omul rămâne abandonat poftelor, patimilor, dușmanului, diavolului, păcatului. Dar iată că în același timp și ascultarea atrage binecuvântare. S-ar putea să nu atragă deloc pe pământul ăsta. Aici e poate punctul cel mai sensibil al ascultării. De ce avem tentația de multe ori să nu ascultăm? S-ar putea ca pe pământul acesta ascultarea să nu-ți atragă aproape niciodată sau prea puțin să-ți aducă vreo recompensă, vreo apreciere. Însă cuvântul Domnului Iisus Hristos, care este modelul nostru, că aprecierea, recompensa pe care o primește ascultarea, este una 100% în cer. Este una 100% în împărăția lui Dumnezeu. Aici pe pământ spune că Fiul s-a smerit. Aici pe pământ spune că Fiul a ascultat până la moarte și încă moarte de cruce. O fi fost vreo câțiva care l-au apreciat, o fi fost. O fi fost mulți care l-au urât, or fi fost. Dar în momentul în care Tatăl îl înalță la cer, vine aprecierea reală, aprecierea adevărată. Și spune că Tatăl l-a înălțat și a dat un nume mai presus de orice nume. Frați și surori, vreau să ne îndemnăm în dimineața aceasta prin câteva cuvinte, gânduri și Domnul să ne ajute ca ele să fie de sus și să zidească inima noastră și omul nostru din lăuntru, să ne îndemnăm la ascultare. Să ne putem îndemna la ascultare, trebuie un pic să pricepem ce și cu neascultarea asta. Cum vine? Ce este de fapt ascultarea și neascultarea? Scrie pe fruntea cuiva ascultător? Se poate cineva legitima cu ea? Nu. Ele sunt atitudini. Ascultarea, neascultarea sunt atitudini ale inimii. Iar aceste atitudini ale inimii nu le poate vedea nimeni. Dar ce este interesant la ele, ele sunt transpuse în lumea reală. Dincolo de inimă, în lumea în care noi trăim, prin acțiuni. Și neascultarea și ascultarea se transmite în afară, din lumea nevăzută a inimii, a sufletului, în lumea văzută prin acțiunile pe care le facem. Și ele sunt vorbe, ele sunt stări de fapte între noi, acțiuni practice pe care le facem, reacțiuni la anumite acțiuni, cu alte cuvinte, stilul nostru de viață. La momentan poate demonstra dacă în noi locuiește acea atitudine de ascultare sau dacă nu, de neascultare. Lucru interesant pentru vremea în care noi trăim și seamănă puțin cu contextul lui Israel din acea vreme a primului împărat, există o dorință a omului decăzut, omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu vrea să se apropie de Dumnezeu, există o dorință care treptat, prin acțiunile pe care omul le întreprinde, vrea omul acesta să o țintească, să ajungă la ea. Și ea se numește independență. Omul vrea să fie independent. Omul decăzut, ca și sămânța diavolului rămasă peste veacuri în noi, este dorința aceasta de a fi propriul nostru șef. Transpusă în cuvinte ar fi ceea ce spun de multe ori cei mai mici dintre noi, copiii. Lasă-mă în pace că fac ce vreau. Lasă-mă să fac ce vreau. Dar de ce ai făcut asta? Este o tendință a omului decăzut din noi, a naturii noastre păcătoase, a deveni nu dependent de cineva, ci independent de oricine și de orice. Seamănă puțin vremea de atunci cu vremea de astăzi. De ce? Trăim într-o democrație completă. Adică, cu adevărat, am reușit noi oamenii să ajungem la țelul pe care ni l-am propus, fiecare face ce vrea și, Doamne ferește, să te atingi de ceea ce vrea să facă cineva, că înseamnă că abuzezi și te bagi în dreptul lui. Ăștia sunt legile lumii în care noi trăim astăzi. Fiecare este liber să facă ce vrea și, Doamne ferește, să te bagi în ceea ce el vrea, că s-ar putea să te coste scump. De ce? Pentru că e democrație. Și democrația spune, fac ce vreau. Democrația spune, pot să am planul A, pot să am planul B și dacă nu iese nici A și B, iau planul C. Și dacă nu iese planul C, mă duc la planul D. Și dacă nu este D, mă duc la E. Și mă tot duc și tot găsesc eu planul. Pentru că, până la urmă, eu rezolv lucrurile. Problema care o are democrația este una foarte mare cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că la Dumnezeu nu există democrație. Cuvântul lui Dumnezeu spune că El face tot ceea ce vrea El în cer și pe pământ. El face tot ceea ce El vrea în cer și pe pământ. N-ascultă de nimeni. Absolut. Democrația, știți cum numește o astfel de conducere? Tiranie. Democrația numește o astfel de conducere pe care Biblia o învață că o are Dumnezeu? Tiranie. Despotism. Tiran. Dictatură. De aceea există în lumea aceasta în care noi trăim așa o mare dezicere a lumii, atât politice, cât și omului de rând, până și la omul de rând s-a inoculat, de orice idee numită radical.
Orice religie care vrea să țină cu tot din adinsul la principiile ei și nu moaie niciunul din principiile ei, ci rămâne foarte strânsă de acele principii, este numită radicală. Iar conotația cuvântului radical în vremea noastră este una total negativă. Pentru că în lumea noastră radical înseamnă cel care merge și își pune pe el o bombă și aruncă în aer nu știu unde. Iar cu atâta mai mult, vremea în care noi trăim, contextul lumii în care noi trăim și societății în care noi trăim, ne afectează ideea noastră de ascultare, să știți, în cele mai puternice principii ale ei. Pentru că totuși cum putem să unim una cu alta? Cum putem să trăim și în democrație? Cum putem să respectăm toate dorințele și nevoile tuturor celorlalți din jur? Și în același timp să spunem că noi suntem neschimbați în ascultare, în dependență, în umblarea cu Dumnezeu, în smerenie înaintea Lui. Aici e marea frământare a noastră în vremea de astăzi, să știți. Marea noastră frământare în vremea de astăzi nu-mi da ce biserică te duci, ci cu ce Hristos umbli. Cu un Hristos autentic al Scripturilor sau cu un Hristos diluat după vreme și după aspectele politice ale vremii în care noi trăim. Într-un fel, pe vremea aceea, la Saul era tot cam așa. După o lungă perioadă în care Dumnezeu a condus destul de teocratic poporul acesta, ajunge și dobândește țara Canaan, o vreme încă conduce Dumnezeu în Canaan prin cei pe care îi ridică ca și judecători. E o vreme destul de lungă, vreo 300 și de ani. După vremea aceasta, Dumnezeu vede tendința poporului tot mai mult spre democrație, spre ceea ce făceau ceilalți din jur. Și Dumnezeu îngăduie și spune, vă pun și eu la dispoziție un rege. De la voi nu mai am tare multe pretenții, dar de la regele pe care îl pun am. Pentru că regele pe care îl pun între voi mă va reprezenta pe mine. De aceea, ca să nu fi fals, că o fi nepotrivit, că o fi unul adus de politica nu știu cărei țări, nu, o să fie totul pe față făcut. Eu mă duc și vi-l aleg. Și trimit pe robul meu, pe Samuel, să-l ungă și o să știi 100% că eu l-am ales. Eu Dumnezeu l-am ales și vi l-am pus acolo în față. După ce vi l-am pus acolo în față, omul acesta va trebui să mă reprezinte. Bun, ne întoarcem înapoi la noi. A fost o zi în care Iisus Hristos, în mijlocul democrației în care trăim, ne-a chemat la El, pe mine și pe tine. A fost o zi în care am spus, Doamne, nesilit de nimeni, neobligat de nimeni, în apa botezului, de azi înainte sunt al Tău. Voia mea e voia Ta. Scopul meu e scopul Tău. Viața mea e viața ta. Nu mai trăiesc eu, ci eu sunt ascuns în Hristos. Și spune Hristos, bravo! Ai înțeles Evanghelia, nota 10. Acum am atitudinea ascultării până la capăt. Du-te și mă reprezintă. Unde, Doamne? Aici. Unde? Unde trăiești? În biserica în care trăiești? În școala în care înveți? La locul de muncă, unde îți câștigi pâinea, pe metrou cu care te duci la lucru, în autobuzul cu care te întorci înapoi, în mașina în care pleci de la semafor, tu te și demonstrează. Prin acțiuni, că în tine locuiește ascultarea de mine și că tu mă reprezinți. Oameni buni, dacă ne-am înțelege mandatul, probabil că atitudinea de ascultare ar crește semnificativ în noi. Ce mandat măreț avem de la Dumnezeu. În fiecare zi să reprezentăm pe El într-o lume care din ce în ce mai mult freamătă și nu mai găsește modele și după ce să trăiască, pe cine să se... Să poți să fii tu un model demn de încredere. Însă acest model demn de încredere trebuie neapărat să cultive atitudinea aceasta numită ascultare. Într-o zi, Saul este chemat de Dumnezeu la prima probă, în care se demonstreze ascultarea din poziția de rege pe care o are. Și treptat, treptat, pas cu pas, Saul eșuează în a manifesta ascultare față de Dumnezeu. Primul punct în care eșuează ascultarea în viața lui, știți unde este? Tocmai aici, la asumarea responsabilității. Când îl confruntă Samuel și spune, dar de ce n-ai făcut totul? Poporul, a nu eu, ăștia, ceilalți. Cine-i de vină? Ceilalți. De ce nu poți să trăiești la un standard moral și curat spiritual a Noului Testament ca și creștin în 2018? Lumea. E de vină, domnule. Mă influențează, e drept că te influențează. Dar tot Biblia spune că ceea ce este noi este mai tare decât ceea ce este? Băi, fraților, noi credem? Păi amin. Păi dacă ceea ce e noi e mai tare decât ceea ce e în lume, de ce totuși eșuăm în a asculta? Știți de ce? Ascultare înseamnă area responsabilității, în primul rând. Și în acea zi, în acel moment, Saul a asumat responsabilitatea pe jumătate. O zis, până aici o asum, de aici înainte ai pe mâna poporului. De aici înainte ceilalți îți devine. Dumnezeu ne cheamă la ascultare. Și ascultare pentru noi înseamnă asumarea responsabilității 100%. Dacă e de jumătate, e o problemă. Dacă e de jumătate, e o problemă pentru că duce la un mod de viață cu jumătăți de măsură care poate sfârși ca și la Saul, într-o lepădare de la Domnul. Un alt aspect al ascultării interesant aici, la Saul, este că ascultarea nu ține întotdeauna cont de logică și raționamentul uman. Și vorbim direct de ascultarea de Dumnezeu. Raționamentul uman, care a fost la Saul, a zis el, mă, ce oi grase, extraordinar, ce le-au îngrășat amaleciță ăștia, nici, bă, parcă nici în Israel nu mai sunt așa oi grase. Păi nu-mi fi noi proști, mă, să le dăm foc. Astea sunt mai bune de jertfă. Bă, ce boi sănătoși, nici n-au cusur, unul nu-i șchiop. Toți sănătoși. Bă, ăștia-s buni de jertfă și de o masă bună. Pentru că în mintea lor jertfa și masa erau una și același lucru, din jertfă trebuia să mănânce. Și-au zis ei, ce jertfă o fie și de aici. Și l-am împăcat noi și pe Dumnezeu și ne-a aplaudat Dumnezeu în cer că la Gilgal facem un foc pentru el și la urmă masă de dragoste pentru noi. Cu oile și cu berbecii de la Amalec. Frați și surori, să știți că noi toți gândim ca Saul. Să știți că noi toți gândim ca Saul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că lui Samuel, preotul care l-a uns, i-a trebuit o noapte întreagă de rugăciune și de strigăte către Dumnezeu să înțeleagă de ce Dumnezeu și-a schimbat atitudinea față de Saul. Dumneavoastră pricepeți ce discutăm aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după Saul ce-a făcut, Samuel în noaptea aceea nu a putut dormi. Și-a spus, Doamne, acum îl lapezi? Dar cum îți schimbi atitudinea față de el? Și o noapte întreagă a trebuit Samuel, omul lui Dumnezeu, să se lupte cu Dumnezeu, să înțeleagă de ce ascultarea e așa de importantă. De ce cu ascultarea nu-i de joacă? Și după ce explică Dumnezeu într-o noapte de rugăciune și de stăruință înaintea lui, se ridică dimineața Samuel foarte hotărât și spune, da, Doamne, mă duc la el, îl caut. Și o să-i pun în fața ochilor să înțeleagă și el cât de importantă e ascultarea. Să știți că e o frământare ascultarea în inima noastră. E o frământare continuă a lua decizia pe care urmează să o luăm prin logica noastră, prin vederea noastră, prin raționamentul nostru, mă, lucrul ăsta pare bun. Mă, oare cum ar trebui să facem? Pentru că ascultarea este și o chestie de călăuzire. nu-i doar o atitudine, nu-i doar responsabilitate, ci este și o atitudine legată de călăuzirea umblării mele personale cu Dumnezeu. De aceea te uiți la unul și spui, mă, tu de ce n-a ascult pe Domnul ca mine? Că noi ne comparăm așa între noi. Și el spune, dar eu ascult pe Domnul. De ascult pe Domnul ca mine. Și tu ascult pe Domnul ca tine. Și în momentul ăla îmi dau seama că nu mai are rost să-i spun ceva, că voi naște un conflict. De ce? Pentru că ascultarea în sine are și acest ingredient numit călăuzire. Umblarea mea personală cu Dumnezeu. Pentru Saul era foarte logic și foarte normal că dacă oile acelea, animalele acelea au părut foarte bune, Domnule, să fie aduse Domnului. A uitat câteva chestii. Știți ce a uitat? Că ceea ce el în acea zi făcea cu Amalec nu era decizia lui, nu era hotărârea lui și nu era lupta lui. Era decizia lui Dumnezeu și lupta lui Dumnezeu. El era numai mijlocul prin care Dumnezeu își împlinea scopul. Era o decizie pe care Dumnezeu cu aproape 500 de ani în urmă o luase în Exod. Atunci când ei plecaseră și Amalec veniseră cu dușmănie împotriva lor să se lupte. Și cu sute de ani în urmă Dumnezeu spune, o să vină vremea când cu ăștia o să vă bateți și o să-i faceți praf. Dar mai este până atunci. Ei, pune Dumnezeu pe nou rege. Și noului rege îi dă mandatul să reprezinte pe el în fața poporului cu ascultare. Și prima probă ascultării, zice Dumnezeu, o probă simplă. Nu o să fie incertitudine în mintea niciunui din popor să nu meargă cu tine, să se bată cu Amalec, să zică că tu ai izvorât din mintea ta bătălia cu ei. Nu, este porunca mea de sute de ani, tot poporul știe. Să vezi că poporul să meargă cu tine. Și ați văzut acolo că-ți date câteva cifre. O armată extraordinară se duce cu Saul. De ce? Pentru că direcția pe care se ducea, decizia luată, era una lui Dumnezeu. Totul era de 10 până aici. Uns de Dumnezeu, pus de Dumnezeu, decizie luată după cuvântul lui Dumnezeu. Toți au deschis Scriptura și au zis, hai să vedem oare bătălia ce o face acum Saul. Scrie undeva. Și au venit ei și au spus, da, bă, când am ieșit noi, Domnul a vorbit atunci, scrie, este o prorocie. Și au spus ei, aleluia, slăvit să fie Domnul, mergem cu Saul. Ne ducem. Și s-au dus. Și au ajuns la bătălie. Și a început Saul să se bată. Dar a început Saul să uite că bătălia lui Dumnezeu și că bătălia trebuie dusă până la capăt cum vrea Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte, Saul privește la circumstanțele de astăzi, prin nevoile de astăzi, nu prin hotărârile și prin ochii lui Dumnezeu care vede totul prin prisma eternității. Știți cum suntem noi când luăm de multe ori o decizie să ascultăm sau nu? Ne uităm sub influența momentului, sub presiunea momentului și spunem, Doamne, oare cum ar fi cel mai bine să fac acum? Doamne, oare cum acum? Și presiunea asta momentului, acum să iasă bine, acum care e bună decizia? Ne face să uităm de perspectiva veșniciei. Adică ar fi trebuit să ne dăm un pas înapoi să spunem, Doamne, dar care e poziția ta din veșnicii față de această decizie? El, Saul, a făcut ca noi. O zis, măi, oameni buni, bine să facem așa. Bă, frate, cam toți fac așa. Am auzit noi că și ăștia din stânga fac așa. Am auzit noi că ăștia din dreapta fac așa. Serios, mă? Da. Mâna sus, 90%, da, așa facem. Și așa au făcut. Și a uitat de planul lui Dumnezeu de sute de ani, hotărât clar, spus clar, prin profeție, în dreptul lor, ce va trebui să se întâmple cu tot Amalecul și cu cei al lui. Bun, mergem mai departe. Îi spune la un moment dat în versetul 21 Saul lui Samuel că toate intențiile lui sunt nobile. Toate intențiile lui sunt vretnice de apreciere și spune, am luat aceste daruri de la Amalec, ne-am oprit noi la Gilgal cu ele și vrem să le aducem jertfă lui Dumnezeu. Aici este un lucru foarte interesant, pentru că zice la un moment dat Samuel către Saul, te-ai năpustit asupra prăzii. Iar cuvântul acolo năpustit înseamnă a te arunca cu lăcomie asupra ceva ce vrei neapărat să-ți aparțină. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla în viața noastră, atunci când sămânța neascultării se vină peste noi, să încercăm să îmbinăm. Să îmbinăm închinarea cu plăcutul, închinarea cu utilul. Și o zis el așa, e util, e plăcut să luăm animalele acestea de jerfă, de ce să le omorâm să moară fără niciun rost, să le aducem jerfă lui Dumnezeu și după ce aducem jerfă cu Dumnezeu, o să avem și noi partea noastră din jerfă de mâncare. Și o să fie bucuros și Dumnezeu, o să fim bucuroși și noi și îmbinăm închinarea cu plăcutul, cu utilul, cu frumosul.
Apare un lucru foarte interesant, la un moment dat, în versetul 12 din 1 Samuel 15 spune așa, s-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus, Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal.
Care e pericolul neascultării? Și de ce sfârșește mesajul acesta așa de tragic în ultimul verset care a fost citit cu lepădarea lui Saul? Zice că el, Saul, după ce a avut biruința care a avut-o, a luat prada de război pe care a luat-o ca să dăie bine în presă și pentru propaganda împăratului și apoi se duce la Carmel. Acum eu vă întreb pe voi, dacă el chiar avea intenție să aducă jertfă, nu era potrivit Carmelul de jertfă. Era potrivit. Puteau să fie acolo arșboii și toate oile luate. Nu trebuiau să plece de la Carmel până la Gilgal, dacă tot e să vorbim de logică. Dar intenția nu era asta. Ajunge la Carmel și acolo la Carmel își face o statuie. Spune cuvântul citit, acolo și-a înălțat un semn al lui de biruință. Nu spune că pentru Dumnezeu înălța ceva, un altar. Primul lucru la care s-au gândit după ce au avut un succes, după ce au avut o biruință, a fost cum să își facă un nume. Cum să-i facă pe toți cei din jur să-i recunoască valoarea lui, să spună, fiți atenți, vedeți că ăsta azi eu, Saul, da? Grijă de azi înainte. Azi a venit prima biruință. Astăzi v-am demonstrat cine pot să fiu. Aici o statuie de 3 metri pentru mine. Nu știu dacă o fi fost așa. Ce spune Biblia este că și-au făcut un semn, și-au înălțat un semn, și-au ridicat ceva comemorativ. Nu Domnului, pentru el. Întrebarea rămâne însă, dacă el vrea să aducă jertfă, de ce primul lucru nu a fost ăsta? Că la toți oamenii lui Dumnezeu care ascultă, primul lucru după biruință era o jertfă. Iisus Hristos le spune cuvântul lui Dumnezeu despre viața lui, că de câte ori stătea în fața unei lucrări, era sus. În prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, în singurătate, pe munte, în grădină, retras undeva și se ruga. De câte ori avea o biruință, seara după ce plecau toți, Iisus Hristos se retrăgea unde? Să aducă o jertfă lui Dumnezeu cum? În rugăciune. Tot ceea ce în acea zi reușise, tot ceea ce în acea zi se făcuse prin lucrarea lui, o aducea ca și slavă și o dădea ofrandă Tatălui. Și recunoștea Iisus Hristos că Fiul nu poate să facă nimic fără de Tatăl. Și tot ceea ce face Fiul, face după ce a văzut pe Tatăl. Saul are o biruință, lucră cu jumătăți de măsură și primul lucru la care se gândește este imaginea lui. Cum să ies cel mai bine din războiul ăsta? Cum să dea cea mai bine poză înaintea poporului războiul ăsta și să înalți o statuie? Dacă la Gilgal ar fi chiar vrut să aducă jertfă, nici nu știm că istoria nu mai continuă. Probabil că de la Gilgal ar fi să meargă mai departe cu oile, până că nu mai rămânea niciuna. Că Era multă armată cu ei și toți vreau să mănânce. Dar nu speculăm, ne întoarcem înapoi la noi. Oameni buni, ascultarea este o chestie de atitudine, de dăruire înaintea lui Dumnezeu, de decizie. Ascultarea nu are niciodată planul B. Ascultarea nu are niciodată planul B. Ascultarea are întotdeauna planul A. Așa a zis Dumnezeu? A, da. Așa facem? A, da. Și chiar dacă e greu, chiar dacă trebuie să stăm o noapte, să ne batem cu Dumnezeu în ghilimele spus în rugăciune, să înțelegem de ce planul A e planul A, important e ca să nu ne apară în minte neapărat planul B, ci să rămânem concentrați pe planul A. Și planul A care e? Planul A era ca tot 100% să fie nimiciți și șterși cu desăvârșire pentru ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul. Pentru că în fond și în esență, în spatele ascultării, oameni buni, stă slava lui Dumnezeu, nu noi. Dacă în acea zi ar fi distrus totul, ar fi făcut totul ca la carte după cuvânt, în acea zi slava lui Dumnezeu era 100% înălțată. Pentru că Dumnezeu tot ce a spus, cu virgulă, s-ar fi împlinit. Problema e că în acea zi în care el și-a permis să nu asculte, în acea zi slava lui Dumnezeu ajunge să fie afectată. Pentru că tot ce a spus Dumnezeu că se va întâmpla cu Amalek nu s-a întâmplat. Și cine a picat de vină? Păi Dumnezeu nu și-a primit slava. Cuvântul nu s-a împlinit. De ce ascultarea face niște afirmații uluitoare la urmă de tot Samuel și spune ascultarea e una cu ghicirea și cu închidarea la idol. De ce? Pentru că neascultarea întotdeauna are planul B și C. Neascultarea vine și spune, da mă, zice Dumnezeu așa, dai să vedem cum se face astăzi. Păi astăzi majoritatea așa o gândesc. Și ia o decizie omul. Ascultarea are numai planul A. Neascultarea are planul B, planul C, planul D, o grămadă de planuri. Însă ascultarea are un singur plan. Să împlinesc voia lui Dumnezeu și cum pot să fac aceasta. Ei, în momentul în care omul nu ascultă, în momentul în care omul spune eu renunț de bună voie la planul A, că nu-i pentru mine, în momentul ăla apare ghicirea. De ce? Pentru că tu te hotărăști să iei decizii ghidat de o altă sursă. Nu de sursa care îți dă planul 1, pricepeți? Sursa care a dat decizia planului 1 a fost Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, mergeți la Amalek, îi faceți praf, știți ce v-am spus în Exod? Executarea. Ei s-au dus și au spus, Dumnezeu a zis asta, dar Dumnezeu nu vede ce oi bune au ăștia. Dumnezeu nu știe chiar așa de bine. Păi arătăm noi că sunt oi aici bune și o să se bucure el de numai că la urmă le dăm lui de jertfă. Oameni buni, Dumnezeu nu știa ce oi are Amalecul? Nu știa cu ce mașini se plimba Amalecul? Le știa, le cunoștea Dumnezeu. Dar Dumnezeu este neschimbat în deciziile lui. Și spune Dumnezeu, voi trebuie să-mi dați mie slava. Tu voi duceți-vă și împliniți-vă acolo menirea pentru care ați fost chemați. Duceți-vă și împliniți-vă. Planul A și atât. Eu spus, nu, planul A nu-i bun. E bun planul B. Trebuie să pe ăștia să-l iertăm. Pe împărat îl luăm cu noi. Oile, că trebuie un pic de diplomație în ziua de astăzi. Să ne punem bine, cine știe ce va veni? Și ce Dumnezeu, ați eșuat în împlinirea planului A. Planul A era unul pe care vi l-am spus și voi ați trecut la planul B și ați făcut planuri. Adică m-ați dat jos pe mine de pe poziția 1 și v-ați pus voi cu poporul pe poziția 1. Sursa de la care ați luat decizia n-am mai fost eu, ați ghicit. De-aia egală cu ghicirea neascultarea. V-ați ghidat după o altă sursă. Și trei, neascultarea înseamnă idolatrie, pentru că v-ați pus voi cu decizia voastră pe primul loc și pe mine m-ați pus pe locul doi. Sunteți idolatri. Și pentru că ești idolatru, Saul, te-am lepădat. Probabil că acum înțelegem de ce Samuel, o noapte întreagă o plâns și o noapte întreagă s-a rugat, ca să înțeleagă cum e cu ascultarea și cât e de serioasă e în fața lui Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta fiecare dintre noi să privim cu respect, cu atenție spre noi și spre viața noastră și să ne punem întrebarea asta, Doamne, Mi-am asumat eu în viața pe care o am ca și creștin, ca și credincios, ascultarea de cuvântul tău, așa cum presupune ea să fie. Mi-am asumat-o? Sau joc de multe ori în teatru ca și Saul odinioară? Frașisilor, de-abia după ce înțelegem tot această durere și frământare prin care a trecut Saul, de-abia acum putem să pricepem ceea ce vorbește Iisus Hristos despre ascultare în Noul Testament și de ce Iisus Hristos a dat ascultării o importanță așa de mare în viața Lui. Pentru că a știut Iisus Hristos că de ascultare depinde totul. A știut Iisus Hristos că se pot face minuni fără ascultare. A știut Iisus Hristos că se poate crea o religie nouă fără ascultare. O știut Iisus Hristos că o grămadă de lucruri se pot face pe pământul ăsta fără să asculți de Tatăl. Dar Iisus Hristos a avut intenția să ne comunice nouă, cel mai mult prin Ioan, prin Evanghelia Lui, să ne spună că Fiul și Tatăl este una. Și Fiul nu face nimic ca ce nu vede pe Tatăl făcând. Și Fiul tot ce face, face pentru Tatăl. Pentru că Fiul prin sine însuși nu face nimic. Tatăl. De ce? Pentru că spune El ca toată gloria să fie a Tatălui. În momentul în care noi nu ascultăm, indiferent de forma de neascultare în care cădem, indiferent de forma de neascultare mai banală, mai măruntă sau cu mai multă greutate în care am căzut, în momentul ăla devenim idolatri, în momentul ăla devenim ghicitori, pentru că nimeni Dumnezeu pe primul loc și decizia am luat-o noi în locul Lui, pentru că ne-am folosit de altă sursă, nu de singura sursă care este El și noi ne numim copiii Lui. De aceea Dumnezeu, prin acest exemplu cu Saul, ne atrage nouă astăzi, în acest secol în care noi trăim din nou, atenția, oameni buni, eu am nevoie de creștini care să mă asculte. Îndemnul Duhului în dimineața aceasta e unul simplu, dar cere multă responsabilitate. Ești gata de astăzi să fii un creștin care să asculte? Să aibă un singur plan, planul A. Dumnezeu să fie glorificat în viața mea, în viața ta, în fiecare zi. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.